Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. В Україні сьогодні підвищується мінімальна зарплата. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови реструктуризації. Міліція затримала підозрюваних у вбивстві прокурора на Київщині. Парламентська асамблея Ради Європи не позбавила Росію права голосу. А тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні від сьогоднішнього дня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 гривень із 630 до 650. Це передбачає державний бюджет на нинішній 2009 рік. За цим документом має відбутися ще одне підвищення мінімальної зарплати цього року 1 грудня. Вона зросте до 669 гривень. Тримачі єврооблігацій «Нафтогазу» погодилися на умови їхньої реструктуризації. Після переговорів із представниками компанії група тримачів цих єврооблігацій згодилася на реструктуризацію позики на 500 мільйонів доларів, термін погашення якої збіг учора. Сьогодні стало відомо, що «Нафтогаз» учора не повернув кредиторам їхніх грошей за єврооблігаціями, хоча виконав зобов'язання з виплати відсотків за цими євробондами. У зв'язку з цим повідомленням сьогодні оголосили, що міжнародне рейтингове агентство «Фіч» понизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента в іноземній національній валюті «Нафтогазу України» до рівня, який називається рівнем обмеженого дефолту. Агентство уточнює, що рейтинги поставлені на перегляд і надалі в очікуванні подальшого розвитку подій. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука. Як повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області, всі троє обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину. За даними міліції, затримані помічник загиблого прокурора, брат цього помічника і місцевий мешканець. Нині правоохоронці шукають зброю, яку після вбивства викинули в одне з водоймиш Таращанського району. За попередніми даними правоохоронців, мотиви скоєння злочину – неприязні стосунки між прокурором та його помічником. Прокурора застрелили в його робочому кабінеті 27 вересня. До України на Бахівський фестиваль з'їхалися органісти з усієї Європи. Міжнародний Бахівський фестиваль починається сьогодні в Дніпропетровську, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Фестиваль триватиме понад тиждень. У його рамках відбудеться 9 концертів українських, російських, латвійських, чеських, польських, італійських, французьких та німецьких органістів.
Радіо Свобода про події у світі.
Парламентська асамблея Ради Європи не позбавила Росію права голосу. На своєму сьогоднішньому засіданні асамблея підтвердила повноваження російської делегації, підтримавши проєкт доповіді швейцарського депутата Андреаса Гросса. Незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості вимог парламентської асамблеї Ради Європи. У доповіді звернено увагу на той факт, що делегація Росії в парламентській асамблеї не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому асамблея висловила переконання в необхідності діалогу між Росією, Грузією та самою асамблеєю. Жодна з поправок, яка передбачала накладення будь-яких санкцій на російську делегацію, починаючи від зупинення права голосу до повного позбавлення повноважень, не була підтримана. Американський генерал заявляє, що повстанчий рух в Афганістані зростає, і успіх боротьби з ісламістською організацією «Талібан» зовсім не гарантований, заявив чільний командувач міжнародних і американських військ в Афганістані генерал Стенлі МакКристал, виступаючи сьогодні в Лондоні перед військовими та оборонними експертами. За його словами, ситуація серйозна, а час збігає.
It is up because the insurgency has grown.
Воно, тобто насильство в Афганістані, зростає, бо повстанчий рух зріс, заявив генерал. Ми мусимо розвернути ці тенденції в зворотному напрямку, і то дуже терміново. Зволікання не принесе прийнятного результату. Без змін ми не зможемо бути весь час переможними на невизначений час.
This effort will not remain winnable indefinitely.
Заявив американський генерал. У голову Міжнародного валютного фонду в Туреччині кинули черевиком. Турецький студент кинув черевика у голову МВФ Домініка Строскана, коли той виступав сьогодні з лекцією в одному з університетів Стамбула. Черевик не влучив, а студента затримала поліція. Це були новини на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу в Україні? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії начальника відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Людмилу Черенько і Андрія Беченка, директора соціологічної служби Центру Разумкова. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Шановні слухачі, ви можете вже зараз ставити нам свої запитання. 490-29-05 – це телефон нашої студії, 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, набирайте код 8044. Отож, криза, власне, внесла суттєві корективи в наше життя, і ми почали сумніватися багато в чому. Навіть хтось почав сумніватися, чи він належить до середнього класу. От згідно з даними Світового банку, середній клас в країнах, що розвиваються, це ті, хто заробляє від 4 до 17 тисяч доларів на рік. Кожен зараз заглянув у свій гаманець і подумав, ага, середній клас. От це освічені люди, це службовці або підприємці, які мають стабільні заробітки, суттєво впливають на внутрішній ринок, а також мають активну громадську опозицію. Згідно з дослідженнями відомого дослідницького центру Pew Research Center, середній клас цінує освіту, економічне зростання добробут, верховенство права, демократичну форму правління і свободу слова. Цей центр також повідомляє, що 65% середнього класу в Україні високо цінують демократичні вибори і вважають їх дуже важливими. А от в інших країнах, що розвиваються, вони цього чомусь не знайшли. Так, мабуть, історично склалося. От, на цьому моя промова вступна завершилася, і тому я звертаюся до фахівців з запитанням. Кого ж, власне, ми можемо називати з упевненістю середнім класом в Україні? Пані Людмило, до вас.
Ну, на жаль, говорити про середній клас в Україні ще рано. Ми можемо говорити про потенційні групи, які в майбутньому сформують середній клас. Бо сам середній клас – це потужні частини суспільства. І коли ми говоримо, що приблизно його 5-7%, так, то це ще не середній клас. Це тільки люди, які починають його формувати.
Якщо говорити... Тобто за кількісними показниками таких людей ще дуже мало.
Дуже мало.
Але вони
які відповідають всім критеріям. Так, ви назвали багато критеріїв, дійсно, вони, більшість з них відповідають і нашим підходам. Якщо брати за всіма критеріями, то ми маємо дуже маленьку групу, малочисельну. Але ми можемо говорити про різні групи, які мають окремі ознаки. Так? Наприклад, група з вищої освіти у нас досить велика. Група, яка займає впевнену позицію на ринку праці, у нас теж велика. У нас проблеми з доходним, з середньодоходними групами, скажімо так, з цією характеристикою. І у нас є ще дуже важлива проблема. Ви упустили один критерій. Середній клас – це ті, хто себе таким вважають. Це ті, хто себе відносять до середнього класу. Якщо він каже, де я бідний, де я нещасний, то він не може просто-напросто попасти до середнього класу.
Навіть якщо нас, він заробляє більше 14 тисяч доларів на рік.
Так. А у нас це дуже серйозна проблема, бо самооцінка українського населення дуже занижена, самооцінка доходів власних. Якщо у нас 70 з лишнім відсотків, майже 80 називають себе бідними, то про що можна говорити? Тому, звичайно, це проблема – доходи і самооцінка. Якщо брати от середньодоходні групи, то, на жаль, в останні роки ми бачимо призупинення процесу формування середньодоходної групи. Вона зупинилась на позначці 30%. І є, скажімо так, вже ознаки її розмивання. Тобто ми можемо піти зворотнім шляхом.
Коли середньодоходна
група буде зменшуватися, і вони будуть перетікати в так звану групу протосередніх. Тобто люди, які вже не бідні, але іще не підійшли до середньодоходної, до тих, що ви кажете, заробітків.
Пане Беченко, що ми тут не врахували, визначаючи середній клас?
Ну, на мою думку, все, що говорилося, це ті фактори, за якими можна людину віднести до середнього класу. Але якщо ми говоримо про клас, а не про людей, яких можна зарахувати до середнього класу, то, ну, крім того, що вони себе відносять, але якщо люди відносять до середнього класу, це не значить, що вони діють там як єдиний клас. Да? Середній клас, в усякому разі, в європейському розумінні, політичному, і те, що, власне, хочеться нашим громадянам, завдяки чому в Україні сформувався позитивний імідж такої групи, як середній клас. Це саме потужний клас, який є не лише об'єктом політичного і суспільного процесу, а суб'єктом. Це клас, який впливає, серйозно впливає на політику держави. Не лише там шляхом виборів чи акцій протесту, не лише шляхом громадської активності, як це подається, а і шляхом своїх споживацьких уподобань, тобто своєю економічною поведінкою він суттєвим чином впливає на політику держави. І тому для держави він дуже важливий. І от якщо говорити з цієї точки зору, то, на жаль, у нас немає середнього класу. Тобто є люди, яких можна зарахувати до середнього класу по об'єктивних критеріях. Ну, скажімо,
автомобіль, да, приватне помешкання.
Скажімо, з критеріями Світового банку, в принципі, можна погодитися. Є, в принципі, якийсь середній прошарок, скажімо так. Люди, які мають приблизно середнє матеріальне і там соціальне становище в суспільстві. Да? Але оці речі в Україні, вони не сполучаються. Люди, які там от є середнім прошарком в Україні, вони не мають, більшість з них не мають ознак середнього класу, який дійсно може впливати на політику держави, у якого вистачає і кваліфікації, і розуму, і матеріальних обов'язково ресурсів не лише на те, щоб виживати, а на те, щоб якимось чином впливати на життя, покращувати життя і своє, і країни. І цього, на жаль, у нас немає, тому ми можемо говорити лише про процеси формування середнього класу в Україні, а не про сам середній клас.
Тому, власне, ми так і сформулювали тему нашої розмови. Але прошу поставити крапку у кількісних визначеннях. Якщо взяти людей, той прошарок, хтось їх визначає на рівні 1%, які мають статки на рівні мільярдів доларів або мільйонів доларів, це приблизно там десь для нас одне й те саме, для них це різне, для нас одне й те саме, і людьми, які живуть на рівні мінімальної заробітної платні, то чи можна сказати, що все, що між ними, це по суті та база, яка і формує середній клас?
Думаю, що ні, не так все просто. Навіть серед групи бідних є диференціація певна. Є надто бідні, а є ті, які перебувають на межі бідності і в будь-який момент можуть вийти з цього стану. Тому не можна так однозначно сказати. Це теж не ідентично наповнені групи. Звичайно, є прірва між багатими і бідними, але це є в будь-якій країні. Сказати точно, скільки у нас багатих, не може ніхто. Це хіба що, якщо податкова оприлюднить, дасть змогу оприлюднювати
у нас
свої
запитання. У нас є запитання, ми зараз про це і поговоримо, але спочатку нагадаємо, що нашу розмову можна і прочитати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ви слухаєте «Вашу свободу». Сьогодні ми роздумуємо над тим, хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу, і маємо співрозмовників. Людмилу Черенько, начальника відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук і директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Баченка. До нас на сайт надійшло запитання. Звертаються до учасників дискусії. Пані Ольга, вона запитує, як співвідноситься рівень цін, на вашу думку, на споживчі товари з рівнем заробітних плат, з рівних заробітних плат. Не зовсім таке запитання, яке якби має стосунок, але насправді це дуже суттєве запитання. Андрій.
В Україні, тут з чим порівнювати треба. На мій погляд, погано співвідноситься. І чи ми будемо порівнювати з ситуацією рік тому назад в нашій же Україні, чи ми будемо порівнювати з ситуацією у сусідів, хоч це в Європі, хоч це в Росії. Я думаю, співвідношення цін і зарплат у нас не на користь жодного порівняння. На жаль, криза, вона торкнулася, звичайно, всіх, але досвід показує, і статистичні дані показують, що чомусь Україну вона торкнулася більше всіх в Європі. І, власне, процес відновлення купівельної спроможності, він ще не почався. І, до речі, до середнього класу це має безпосереднє значення, оскільки, як я вже казав, якщо людина може думати лише про задоволення, матеріальне задоволення, ну, основних, лише базових потреб, там, в їжі, в одязі і там в комунальних послугах, то ні про яке відношення її до середнього класу, як би вона не хотіла, не можна говорити, бо весь свій час вона займається лише тим, що виживає.
Тут ви говорили про багатих. От якраз друга частина запитання звучить так. Яким є співвідношення у нас доходів багатих і бідних? Які критерії добору цих категорій населення? Ну, тут ми ніби трошки розібралися. І скільки, на вашу думку, в нас багатих?
Ну, знову ж, сказати, скільки багатих, важко. Взагалі всі дослідження рівня життя, бідності проводяться на основі даних обстеження Держкомстату. Обстеження має один недолік. Це репрезентативність. І традиційно, навіть в країнах, де, ну, скажімо, більш таких продвинутих, ніж наша, європейських, в таких обстеженнях є проблема. Дуже багаті люди туди не потрапляють. І це нормально. Бо якщо мільярдер потрапить в це обстеження, то прийдеться проводити, скажімо так, умовно кажучи, чистку даних обстеження, бо він просто викривить всю вибірку, розумієте? Їх не так багато, щоб презентувати якусь частину населення в обстеженні. Тому їх немає.
Тому їх презентують в окремих журналах. Да. Вони у нас виходять, там 100 таких, або 100 ще таких. От, і там ми про них дізнаємося.
Ті, які чесно платять податки, звичайно, податкова такі дані має. Але вона, на жаль, в європейських країнах дані податкової у дослідників завжди є. Вони можуть різні розподіли будувати. У нас податково не оприлюднюється дані.
Панове соціологи, я, з вашого дозволу, поставлю запитання трохи інакше. Як, на вашу думку, впливає на розвиток України співвідношення кількості багатих і бідних?
Ну, я б ще хотів один важливий момент щодо багатих додати, що будь-яке дослідження, чи то результати податкової, чи то результати, ну, дослідження, опитування, будь-якого дослідження статистичного, в Україні вони не будуть правильними, тому що великий дуже відсоток тіньової економіки. І, звичайно, навіть якщо це приходить інтерв'юєр, а тіньова економіка – це більш серйозне чи менш серйозне все таке порушення закону. Йому в жодній країні світу інтерв'юєру людина не відкриє так душу, що, от, знаєш, я скоїв злочин там. От. І тому будь-які дані у нас будуть викривлені. У нас є дуже широкий прошарок багатих дійсно людей, це корумповані чиновники. Якщо подивитися, скажімо, по недешевих котеджних містечках під Києвом, то велика частина жителів цих містечок – це чиновники середнього рівня і їх сім'ї, у яких там офіційна зарплата максимум 8 тисяч гривень на місяць.
Вона менша навіть цієї, яку визначив середній клас, а машина і будинок, і все, що в будинку, коштує набагато дорожче.
Саме так. І це люди, які, причому це, ну, у нас у всіх на виду, там, Янукович, Тимошенко, Ющенко, да, ну, їх хоч вибирають, да. А от середнього рівня чиновників, їх же ніхто не вибирає. Більшість людей їх навіть не знають. А вони ото як піявки присмокталися до бюджету, за який от там от списали мають ті, кого ми вибираємо, і собі смокчуть, їм все одно, який буде бюджет і хто буде при владі. Їм головне смоктати.
Це вже трошки інша тема. Хоча, ну, вона основна, але все-таки я би хотіла от якраз отримати відповідь на це запитання.
Я зрозуміла. Звичайно, коли в суспільстві велике розшарування, це дуже велика проблема. Вона буквально зупиняє економічний розвиток і дуже негативно впливає на суспільство, на самопочуття суспільства. Тим більше, якщо нерівність економічно не обґрунтована, як це у нас. Що це означає? Традиційно, яка людина більше заробляє, у якої природні здібності краще, так? Яка інтенсивніше працює.
Яка наполегливо вчилася.
Звичайно, але у нас нема залежності між цими характеристиками, так, і рівнем заробітку. Тому наша нерівність економічно не обґрунтована. Це породжує серйозну соціальну несправедливість у суспільстві, зневіру взагалі в можливість працювати і заробляти. І, скажімо так, знижує таку активність людей, не економічну, а взагалі активність до життя, да? Активність до продуктивної праці, бажання продуктивно трудитися. Це дуже серйозна проблема.
Отож, ми можемо погодитися зі мною і вже визначити дві ключові проблеми, які заважають формуванню середнього класу. Це корупція, про яку говорив Андрій Баченко, і це неправильні орієнтири в суспільстві, якщо я правильно правильно зрозуміла?
Так, так.
Ну, я б сказав, відсутність орієнтирів, бо я, наприклад, хоча до суспільства маю відношення і вивчаю його, я не знаю, які у нашого суспільства орієнтири.
Зараз ми дізнаємося, що про це думає яскравий представник середнього класу, тому що, готуючись до програми, ми записали такий профайл, такий портрет звуковий людини, яка підпадає під ті орієнтири, які ми вже називали. Тобто це люди, які мають вищу освіту, родина, які займаються бізнесом, у них є діти, вони хочуть, щоб ці діти теж отримали вищу освіту, вони мають автомобіль, власне помешкання, а також свою позицію щодо тих процесів громадсько-політичних, які відбуваються в країні. Прошу.
Ключове слово, на мою думку, це дійсно слово «стабільне». Це якраз відсутність стабільності в економіці, в політиці, в соціальній сфері якраз і заважає, тому що важко якісь далекоглядні плани будувати, коли немає стабільності, не знаєш, що тебе чекає завтра, післязавтра. Інше те, що заважає безпосередньо розвиватись, середнього класу вважаю, що невизначеність перспектив. Не зрозуміло все-таки, куди на сьогоднішній день рухається держава, Україна і взагалі суспільство, в якому ми живемо. Хотілося б якось більш чітко, щоб були сформульовані ті цілі, до яких ми прагнемо. Та ж сама національна ідея, ще цілий ряд тих положень, які допомогли середньому класу. Якщо говорити про сьогоднішній день, то я думаю, що криза в великій мірі дуже заважає, оскільки моя специфіка, так би мовити, роботи пов'язано з тим, що все-таки благополуччя моєї сім'ї, воно залежить напряму від того, наскільки платоспроможним є населення, наскільки люди можуть собі дозволити купувати ті чи інші речі. Правові сторони нашого життя в великій мірі не відрегульовані. Це, звичайно, було одним із додаткових стимулів, які б дозволяли більш стабільно розвиватися.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода продовжує свій ефір. І якщо ви маєте свою думку з приводу того, хто і що перешкоджає зміцненню середнього класу, телефонуйте 490-2905, 490-2905, код Києва 8044, і скажіть нам це в ефірі і поставте запитання нашим гостям. Отож, це прокоментуйте, будь ласка, те, що ви почули. Наскільки ця людина потрапила в характеристику, яку ми тут спільними зусиллями створювали? Хто перший? Пане Андрію.
Ну, з точки зору представника середнього класу, абсолютно нормальна, по-моєму, позиція. Єдине, що треба сказати, що стабільність, мабуть, він мав на увазі все ж таки позитивну стабільність, скажімо, стабільність розвитку, тому що якщо брати там стабільність процесів економічних за останній рік, коли все падає економіка, мабуть, нікому така стабільність не потрібна. І він, крім того, дуже важливий момент, дуже важливого моменту торкнувся, що добробут його сім'ї залежить від купівельної спроможності населення. І оце був позитивний момент, тобто саме позитивного формування середнього класу, починаючи з початку 2000-х років, от до того, як криза почалася. У нас почали з'являтися дуже багаті люди, а дуже багаті люди – це не середній клас, але вони впливають, можуть лобіювати на процеси в країні. З'явилися дуже багаті люди, які залежали від середнього класу. Це власники там торгівельних мереж роздрібних, я маю на увазі там комп'ютерних чи продуктових. Це власники там невеликих банків, які вже були зорієнтовані на роботу саме з населенням, а не з великими корпоративними клієнтами. І власне вони були зацікавлені в тому, ну і досі вони зацікавлені, просто багато хто вже з них не є таким багатим, багато хто розорився. І от вони зацікавлені в тому, тобто з'явилися вже багаті люди, ті, кого можна називати олігархами, але які, на відміну від там металургійних чи нафтових магнатів, зацікавлені в тому, щоб середній клас розвивався, бо від цього залежить їхнє...
Напряму. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло.
Алло.
Добрий день, ви в ефірі. Представтеся,
добрий,
будь ласка.
Добрий день. Володимир, Львів.
Дуже приємно. Будь ласка, ваше запитання.
У мене не запитання, у мене відповідь, напевно, на питання відносно
дуже цікаво.
Середнього класу і відсутність як такого класу. Перше, напевно, це те, що держава просто не дає можливості йому розвиватися. Саме головне, це немає правил гри. Немає законодавчої бази, яка була на протязі 5-7-10 років стабільною і не змінювалася. Немає такого, щоб до будь-якого закону, чи по оподаткуванню, чи по всіх приписах щодо відкривання нової справи, не було тисячі додатків, тисячі нормативних чи піднормативних актів. Ну, це важко. Ну і, звичайно, це те, що сьогодні середній клас живе не із-за того, що допомагає держава, а наперекір тому, що сьогодні діється в державі. Тобто кожен керівник, кожен підприємець, ланка середнього класу просто сама собі дає ради.
Дякую вам. Скажіть, будь ласка, тоді у мене до вас запитання. А от скажіть, є політична сила, чи ви її бачите, яка би представляла, на вашу думку, саме інтереси середнього класу?
Ну, я як керівник середньої ланки, де підприємство нараховує тисячу людей. Ви знаєте, я собі просто дав слово, що я не хочу входити в політичні розбірки, політичне життя, діяльність, тому що для мене відповідальність перед колективом на сьогоднішній день найважливіша.
Дякую вам, я зрозуміла. Ви нікому не довіряєте, правильно?
Ні, я довіряю президенту.
Ну, дякую за вашу думку. Маємо ось такий ще абсолютно прекрасний, як на мене, голос людини, яка має свою точку зору. Скажіть, будь ласка, пані Черенько, от наскільки справді є у нас, на вашу думку, політичні групи, які могли би представляти інтереси середнього класу? Чи, можливо, вони просто не бачать ще цього класу і його інтересів, не чують їх?
Ви знаєте, я не політолог, але мені здається, що сьогоднішні політичні партії не зрозуміло, які класи і як хочуть представляти. Всі їх програми дуже схожі, крім комуністичної партії. Тобто вони всі взагалі-то зрозуміло, чиї інтереси сьогодні представляють, так, в парламенті. Але не зрозуміло дійсно в майбутньому, на який клас вони можуть бути орієнтовані. Тому дуже важко говорити. Єдине, що хочу сказати, доповнити слухача, що, на жаль, криза в першу чергу ударить саме по середньому класу. На жаль. Тому що наша модель держави орієнтована на європейську модель, коли ми намагаємося допомогти всім бідним. А це можна зробити тільки за рахунок середнього класу. Середніх.
30 секунд для Андрія Боченка.
На мій погляд, жодна політична сила не представляє інтереси середнього класу, а зі слухачем, в принципі, згоден, але крім законів є порядок правозастосування, яким розпоряджаються все ті ж чиновники, про які я говорив, і, на жаль, наша бюрократична система настільки жахлива, на мою думку, що навіть при гарних законах вона буде працювати не дуже гарно і не на користь людям.
Чи всі проблеми, які заважають формуватися середньому класу, ми з вами назвали? Щось, можливо, упустили на завершення програми?
Проблем багато. Проблеми з освітою. Якість освіти, на жаль, в Україні знижується, в усякому разі, порівняно з Радянським Союзом. І великий багаж того середнього людей, які можуть стати справжнім середнім класом, провідниками середнього класу, це люди, які отримували освіту в Радянському Союзі зараз. І, на жаль, я як роботодавець, як людина, до якої приходять випускники університетів, я бачу, що вища освіта, яка є в Україні, вона має бути кращою.
Робимо загальний висновок. Середній клас, який формується, має сам за себе піклуватися. Це позиція нас, нас усіх. І час нашої програми добігає кінця. Нагадаю, що нашими гостями були Людмила Черенько і Андрій Боченко, соціологи. І ми досліджували, що заважає розвиватися середньому класу в Україні. З вами була Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра у цій же порі.